To so delavke in delavci.
To so ljudje, ki živijo od svojega dela. Pri tem seveda je razumevanje, kaj je delo, ni samo tako, kot je bilo včasih v mislih samo fizično delo, ampak delo ali od rok, ali od znanja in še česa, ne. Skratka, to so vsi tisti, ki ne živijo na račun kapitala.
Delodajalci ves čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podkastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme, povezane z delavskim bojem, vstopom na trg dela, prekarijatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
V vsakem od podkastov bomo zbirali mnenje mladih delavk in delavcev ter brezposelnih, ki so pogosto preslišana in neupoštevana. Strokovnjake, ki delujejo na področjih povezanih z delom, bomo predstavili različne poglede na izbrane teme. Podkast pripravljajo aktivistki sindikata Mladi Plus, Teja in Zala.
Današnja tema je sindikalizem. Začnimo torej v bistvu s sindikatom Mladi Plus, iz katerega mi da prihajava. Gre za sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih, prekarnih delavcev. Zakaj te skupine, kdo smo, kaj sploh počnemo?
Smo organizacija, ki poskuša naslavljati skupine, ki ponavadi niso tako resno organizirane na področju dela, in predvsem brezposelni so tisti, ki so pogosto na nek način brez predstavnika. Naslavljamo specifične teme na trgu dela, ki se tičejo predvsem tega prehoda iz samega izobraževanja na zaposlitev, delo, kakorkoli že. Tako da najprej to pomeni prakse pripravništva, vajeništva, in potem na naslednji stopnji to pomeni vprašanje brezposelnosti in pa različnih ukrepov za zaposlovanje, katere prav tako ocenjujemo na različne načine. Vse te stvari, ki sem jih naštela, nekako vedno poskušamo ocenjevati na podlagi koncepta dostojnega dela. Torej gre za to, ali gre za neko kakovost, ali gre za oblike dela, za samo življenje, ki ti omogoča dostojno življenje, ki ti omogoča varnost. Predvsem zato, ker se zavedamo, da samo neke redne zaposlitve, ki v tem trenutno v Sloveniji ti še nudijo socialno, ekonomsko in pravno varnost, so tiste, ki ti lahko nudijo življenje, v katerem ti kot mlada oseba lahko recimo si kupiš stanovanje, lahko živiš samostojno in na kakršen koli način dejansko načrtuješ svojo prihodnost. Je pa dejstvo, da midve in tudi večina ostalih na sindikatu Mladi Plus smo prekarci, v najboljšem primeru bi lahko se poimenovali projektariat, torej delamo zelo nestalno. Kaj to v bistvu pomeni za naše delovanje?
Ja, tudi mi seveda nismo imuni na vse te trende, ki se pojavljajo, torej financiranje, ko dobiš kakšen projekt, potem mogoče ja, se spomniš kakšno kampanjo, živiš od nekih honorarjev, avtorskih, podjemnih, tako dalje. Tako da seveda je nek razkorak med tem, v kakšnem stanju smo mi in za kar se borimo, ker konec dneva se mi borimo za dostojne zaposlitve, za dostojno delo, sami pa tega ne živimo in ne morem reči, da zato, ker bi si sami to zbrali, ampak zato, ker so pač to trendi, ki so se seveda dotaknili tudi nas, tudi sindikalizma. To se dogaja v vseh sferah in kar naenkrat niso prekarne samo oblike dela, ampak celotno življenje. Zdaj, mogoče, kar je edina dodana vrednost tega, je, da lahko potem na sindikatu Mladi Plus vsaj iz lastnih izkušenj povemo, kaj to pomeni, kakšni so problemi ljudi, ki smo v tej situaciji, kakšne rešitve želimo, kako mi vidimo naslavljanje vseh teh izzivov. Tako da ja, mogoče vsaj za razliko od vseh ostalih, ki ugibajo, kdo so torej mladi, kakšni so trendi, ki so najbolj pametni za vse, kar velja za generacijo milenijcev in X in Y in Z in Žnjo in tako dalje. Mi smo vsaj tisti mladi, ki jih zastopamo, o katerih govorimo in poznamo to iz lastne kože. Smo sindikat, delujemo znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, največje sindikalne centrale v Sloveniji. Kaj to pomeni?
Bolj natančno, sindikat Mladi Plus obstaja znotraj Svobodnega sindikata Slovenije, ki je eden izmed sindikatov Zveze svobodnih sindikatov. Za sindikat Mladi Plus to pomeni predvsem, da imamo možnost sodelovanja tudi v nekaterih bolj klasičnih sindikalnih akcijah, predvsem ko gre recimo za socialni dialog. To pomeni, da lahko občasno sodelujemo na ekonomsko-socialnem svetu in podobnih strukturah, ki bi nam drugače bile precej nedostopne. Po drugi strani se nam zdi tudi pomembno, da se sindikalizem spreminja in da smo mogoče mi tista ena sila, ki lahko spreminja sindikalizem od znotraj, kar pomeni, da tem bolj tradicionalnim sindikatom pokažemo tudi neke nove teme, mogoče nove pristope in da smo nekak, imamo možnost sooblikovanja tega sindikalnega gibanja v Sloveniji in zagovarjamo neke spremembe od znotraj. Je pa dejstvo, da v družbi, v medijih, v javnosti velja precej stereotipov in pa predsodkov o sindikatih, o sindikalnem gibanju. Veliko se govori o tem, da smo vodov motor razvoja, da smo zaviralci. Kaj pa je s tem?
Ja, kakšne kritike so zagotovo upravičene, tudi sindikati so seveda daleč od tega, da bi bili popolni. Je pa potrebno pogledati, kdo je najbolj glasen pri teh kritikah. Delodajalci in nekateri odločevalci seveda vidijo delavce samo kot nek strošek, kot neko breme in seveda kot ti gre za nek dobiček, profit, kapital, seveda želiš zmanjšati pravice teh delavcev, želiš najbolj fleksibilen trg dela, kjer se bo vse podrejal tvojim lastnim interesom. In zato, ker sindikati pa branijo ravno nasprotno stran, torej delavke in delavce, potem seveda vidijo v sindikatih v tej strukturi kot tistega, ki zavira njihove napredne ideje. Vprašanje pa je seveda, kaj bi se zgodilo, če sindikatov ne bi bilo. Kakšno bi bilo res torej to življenje, če bi pač prevladali interesi ne poprečnih ljudi, torej delavk in delavcev, ne tisti, ki vstopajo na trg dela, ampak torej ja, neki ozki interesi, mogoče ali trenutne vladavine, elite ali pa delodajalcev. Po drugi strani so pa lahko tudi delavci tisti, ki kritizirajo seveda sindikat in pri tem moramo videti, kdo so ti delavci. A so to delavci, ki so člani sindikata in vejo, da je nekaj narobe in bi radi spremenili in seveda moramo potem se vprašati, kako lahko te delavce bolj vključimo v spremembe, kako lahko se oni bolj opolnomočijo in dejansko poskrbijo, da je sindikat ta, ki odgovarja njihovim potrebam. Ali gre za kritike, ki jih izražajo ljudje v nekih gostilniških debatah, ali pa mogoče ja za čisto neko percepcijo sindikatov, ki temelji na tem, da ljudje niti ne vejo dovolj dobro, kaj sploh sindikat je in kaj bi bil, oziroma kaj bi pač mogel početi sindikat. Tako da ja, teh razlogov za neko kritiko je lahko seveda več, potrebno je seveda premisliti, kateri so tisti upravičeni, na katere kritike lahko odgovorimo, kako se lahko tudi sindikati seveda izboljšamo, ker se moramo izboljšati. Zdaj pa, kaj ne bi sindikati sploh bili, kaj je torej ta definicija, kaj ne bi počelo.
Izvor besede sindikat je grška beseda sindikos, ki pomeni skrbnik neke skupne zadeve. V francoščini je nato ta beseda dobila pomen administratorja skupnega interesa. Sindikat je torej skupina ljudi, ki deluje skupaj kot tim za dosego skupnega interesa. Sindikat je pri nas prostovoljna množična organizacija zaposlenih s ciljem zaščititi zaposlene. Sindikalna svoboda je ustavna kategorija, 76. člen Ustave Republike Slovenije pa pravi, ustanavljanje in delovanje sindikatov ter učlanevanje vanje je svobodno. Sindikat je lahko organiziran na ravni posameznega delodajalca, na ravni dejavnosti in na ravni države. Obstajajo tudi poklicni sindikati. Zakon določa kriterije za njihovo reprezentativnost. Sindikati se lahko povezujejo tudi na mednarodni ravni, da bi uresničevali svoje skupne interese. Sindikat interese delavcev, svojih individualnih članov uveljavlja stavko in socialnim dialogom. Sindikat omogoča delavcem, ki se preživljajo z delom za delodajalca, da se kolektivno in zato učinkoviteje kot razdrobljeni posamezniki borijo za dostojno plačilo, za opravljeno delo, za varne in zdrave delovne razmere ter za druge delavske pravice. Sindikalno geslo je Skupaj smo močnejši. Odstotek delavcev, ki se prostovoljno včlani v sindikat, je pomemben, saj vpliva na reprezentativnost sindikata in na njegovo pogajalsko moč.
Sindikat Mladi Plus torej dela primarno z mladimi, za katere se ponavadi govori, da nekako so bili vzgojeni v neko tekmovalno okolje, v to, da morajo biti individualisti, da se morajo izboljšati sami sebe napram drugim in kako je v bistvu mogoče v takem okolju, v takih skupinah sploh naslavljati neke teme sindikalnega organiziranja.
Ja, mogoče res ni najlažji, zato ker te itak vse čas vzgajajo, da moraš biti pač priden, da moraš biti najboljši. Ne vzgajajo te, da delaš stvari, ki so širše dobre, da skrbiš za skupnost, da imaš neko vizijo o družbi kot taki, v kakšni družbi.
Saj ne, ko priješ na trg dela, mogoče ja. Pred tem.
Ne, ko priješ na trg dela, se moraš boriti proti vsem ostalim brezposelnim in sprejeti še malo slabše pogoje, zato da boš ti mogoče dobil službo. In ti praktično mora biti primarno to, da pač si boljši, najboljši od vseh. Kar pač ja, je nerealno in vse, in kar na koncu dneva sploh nič ne pomeni. Tako da ja, potem v bistvu vse te ljudi, ki so že tako v tako slabem položaju, ko seveda moraš poskrbeti za to, da plačaš lastne račune, da se nekako preživiš, kako potem ja, točno med vsemi temi prekarci, ki so si bolj konkurenca, spodbuditi to neko miselnost, dajmo se pa skupaj zdaj združiti, dajmo pa zdaj skupaj nasloviti vse te izzive, te probleme, zato da bi nekako pač ja, izboljšal položaj vseh, ne samo lastni položaj. Ne? In jaz mislim, da je to izziv in pri našem delu, pri sindikatih na splošno, zgublja se ta solidarnost, noben nas ni pač v bistvu sploh spodbujal pa vsem tem. Zdaj na sindikatu Mladi plus ja, si želimo to nekako razbiti, te neke mite. In jaz bi rekla, da nekateri mladi čutijo potrebo potem. Mogoče zaradi tega, ker pač imajo malo drugačno miselnostjo, mogoče pa tudi zaradi tega, ker so že toliko časa v tem toliko slabem položaju, da so ugotovili, da sami ne morejo. A ne? Da to, da so bili sami, to, da so sami tekmovali predvsem ostalim tisočim brezposelnim in pač na dolgi rok ni prinesel nič dobrega, razen mogoče ponovno službo za 3 mesece, pa potem spet brezposelni, pa potem še neko delo na črno, pa potem mogoče kdaj kakšna avtorska pogodba, a ne? Ampak na dolgi rok pa to ni rešitev. Tako da mogoče je odgovor ravno o tem povezovanju in nekem skupnem boju.
Ja, v bistvu lih dejstvo, da dejansko izvajamo različne usposabljanja, različne delavnice, in ker se veliko pogovarjamo z njimi, to je tisto, kar je naju nekako spodbudil, da podcast tudi narediva na način, da vedno predstavimo mnenje mladih, da tudi pokažemo mogoče na neke teme, ki jih sicer sindikati ne zaznavajo ali pa širša sploh družba, in soočimo s temi mnenji, s temi izjavami, v bistvu neke strokovnjake na določeno temo. Prisluhnimo torej zdaj tistim mladim, s katerimi smo se pogovarjali in njihovim pogledom na sindikate in sindikalizem.
To delajo sindikati, združujejo delavce.
In v Sloveniji so sindikati bolj zastopani le v določeni oziroma tradicionalnih pangah.
Vprašanje je, ali izpolnjuje svoj namen, ali obstaja samo, da so.
Itak so sindikati nastali zaradi tega, ker bo treba izboljšati delovne razmere pa delovni čas v preteklosti in to se pač ni mogel na lep miren način.
Podaljšek na rekovajih uprave.
Se mogoče sindikati sploh niso potrebni, če bi se v bistvu delavci sami zavedali, da bi lahko pač nekaj dosegali skupni, pač v kolektivu.
Moč jim opredeljujejo delavci, ki se včlanijo v sindikat, zato da lahko potem sindikat govori v njihovem imenu.
Pač moč sindikata izvira predvsem iz članstva, vsekakor pa ne iz članstva samega, ampak tudi iz tega, koliko so pač pripravljeni v članstvo, pač stopiti na kako se pozivi, recimo sindikalnih centralov, recimo protest ali pa suštrajk.
Za pravice se borimo skupaj, sam rabimo jih po vsak zase.
Se shajamo najprej iz sebe, ker mi hočemo petnjima, pa gotovimo, da so še drugi, pa se povečamo skupaj.
Delovski sindikati niso več močni, kot so bili v času Juge.
Vse imajo moč, pa so predstavniki delovcev, ampak če za delovce noč ne naredijo, pa je vsem, če jih tudi ni.
Tih nimajo neke vloge, ker je sistem tak sistem je v bistvu kapitalističen in individualističen, vsak se briga le zase. Tako da pa sindikati je nimajo neke vloge.
Greš v šolo, pa ne vem, narediš diplomsko, en let v zavodu, v redu, grem nazaj v šolo, ker itak pač ni šihta, pa spet greš v zavod, pa še šme razmišljati, smo gledi, ki ni kul.
Ja, vse so skozi sami niste, ne? Na TV-ju, štukaj, štrim, pa vse imeličite.
Zadnja obramba pred kapitalizmom.
tako, veš, da jih obranijo pred interesi kapitala.
Jaz pa mislim dejansko, da sindikati se rabijo, pa da se bojo skozi bolj rabili, zato ker pač se mi zdi, da ta razkorak med delodajalci pa delavci se skozi bolj šira, ne? In ker se delavci skozi manj pač ščit, da bi sindikati dejansko bi zdaj bolj rabil kar kadarkol,
biti del nečesa, pač ta, da se v bistvu pač ne podpira ta individualizem, ker po mojih glih iz tega izhajajo vse težave. Če bi pač vsak zase najbolj hotel, pač ne bi mogel delovati kot družba. Ne?
Da bi res sindikat, pa se ne bi rabil, bi bilo takrat, ker delodajalci ne bi izkoriščali delovca.
Ok, mladi so povedali, kaj si torej mislijo o sindikatih, kaj sindikati so, kaj niso, kaj bi mogoče lahko bili, ali pa bi morali biti. Zdaj pa v bistvu prisluhnimo glasu sindikata. Prvi, s katerim so opravili intervju, je Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Kdo so delavke in delavci?
To so ljudje, ki živijo od svojega dela. Pri tem seveda je razumevanje, kaj delo, ni samo tako, kot je bilo včasih v mislih samo fizično delo, ampak delo ali od rok, ali od znanja in še česa. Ne. Sredka, to so vsi tisti, ki ne živijo na račun kapitala.
In ko govorimo o delavcih, zraven seveda pašajo tudi sindikati. Veliko ljudi pa sindikate razume kot neke ostarele strukture, kot bolj nek ostanek preteklosti. Zakaj prihaja do tega?
Tak pogled je zelo pogosto žal odvisen od nepoznavanja dela sindikatov. Nepoznavanja danes, pa nepoznavanja tudi v preteklosti. Sindikati so preprosto nastali zaradi spoznanja delavk in delavcev v nekem obdobju, da se sami kot posamezniki zelo težko borijo za neke pravice, pravice na delovnem mestu, pravice na sploh v življenju, če so sami. Zelo težko se sam upreš mehanizmu, ki ga ustvari država ali kapital, ki v bistvu vpliva na življenje vsakega od nas, pa seveda mehanizmi, ki so v podjetju. Ta mehanizem je pogosto zelo krut do delavk in delavcev in da bi se uprli velikim krivicam, ki so bile, so delavci zelo hitro delavke spoznali, da je ta upor močnejši, učinkovitejši, če se povezujejo. Dokler bo obstojal kapital, če začnem z druge konca, ta kapital potrebuje delo. Tudi lastnika kapitala bi zelo hitro propadli, če ne bi bilo dela, res da oni to težko priznajo. To je to. Torej, v 21. stoletju je potreba po sindikalnem oziranju ljudi name tako pomembna, kot je bila pred dvema stoletjima.
Veliko krat tudi slišimo, da so sindikati tisti, ki nekako nasprotujejo razvoju.
To so zelo glasni, zlasti seveda lastnike kapitala, ki menijo, da bi bilo njihovo življenje neprimerno boljše in dobičke neprimerno večji, če ne bilo sindikatov. Ne. In sindikati smo pa za te seveda moteči, zato ker se borimo proti temu, da bi se plače znižale, da bi lahko počeli praktično z zaposlenimi karkoli v imenu konkurenčnosti, tržni zakonitosti. Ja, sindikati smo pač moteči. Vse v zgodovini teh primerov je bilo nebroj, res veliko in tudi zdaj moram reči za nekatere, te mora biti vendar korekten, vsi delodajalci tako ne gledajo. Širijo pa ta virus, ki je seveda za mnoge nalezljiv. Ne? Podjetja, ki so propadla v Sloveniji, recimo Mura, SCT, Vegrad, tukaj bi naštel ogromno število podjetij industrijskih, ni propadlo zaradi sindikatov, zaradi delavcev, ampak zaradi pogoltnih, požrešnih in nesposobnih lastnikov kapitala. Tako da, če kdo zavira razvoj, standard ljudi, uničuje socialno varnost ljudi, podjetja, delovna mesta, to kazati na sindikate, to zagotovo ni res.
No, pa seveda, da bi lahko preprečevali te slabe stvari, je potrebno, da je sindikat močen. In tudi v pogovoru z mladimi, s temi našimi udeleženci, s katerimi delamo, smo prišli do zaključka, da je moč sindikata v veliki meri pač odvisna od članstva samega, ne? Od številčnosti in od njihove aktivnosti. Kje je torej ta odgovornost na članih samih znotraj sindikata, če želijo, da je torej sindikat neka delujoča struktura in kje od sindikata samega kot neke strukture?
V bistvu ste z tem vprašanjem že kar ponudili odgovor, s katerim se osebno močno strinjam. Moč sindikata ni v nekih funkcionarjih, v organizaciji kot taki, ampak je res ključna moč, najmočnejši smo sindikati, ta moč odvisna prav od članstva. In tudi sicer smo v Sloveniji marsikaj dosegli, nismo bili samo vedno poraženci v teh spopadih z kapitalom, prav takrat, kadar smo nastopali ne kot funkcionari, ne kot neka organizacija, ampak smo imeli sabo skupaj članstvo. In zatega je moč sindikatov sve odvisna od znanja, sposobnosti tisti, ki vodijo sindikate. Nesporno, ne. Ampak prav tako je nesporno, da vsi mi smo, govorim seveda zdaj kot predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, odvisni od članstva. Če imamo člane za sabo, če članice vplivajo na naše odločitve, ne, če znamo članstvo prisluhant, ne, in se združimo v nekaterih spopadih, v nekaterih akcijah, smo uspešni. Ne, tako da ja, tudi od števila članov, članic in angažiranja, to se pravi, da ljudje, člani, ne gledajo samo, kaj bodo naredili nekje v Ljubljani, v vodstvu, ampak da so oni del nekega gibanja, da so aktivni, ja, od tega je močno odvisno tudi odvisno odgovor na vprašanje, kako močni smo sindikati.
Ampak če se malo dotaknemo še vsem tega vprašanja funkcionarjev, ki ste jih omenil. Ko govorimo dejansko z mladimi in jih prosimo za neke asociacije v sindikatih, se zelo pogosto pojavijo imena. In to ime je vaše, pa še mogoče Štrukelj, časno Koštrin. Pa se vam zdi, da to odseva neko realnost, ali pa odkje se vam zdi, da to prihaja, kako je prišlo do te točke, da ljudje večinoma 3-4 posameznike identificirajo s sindikati.
Ampak, gledajte, vse ta logika, ki je ugrajena v to vprašanje, je tudi drugod prisotna. Ne? Žal ali pa k sreči, odvisno zornega kota, so najbolj izpostavljeni pač tisti, ki so na čelu posamezne organizacije. To je lahko seveda krivično, ampak tako je. Ampak tudi pri nas, v Zvezi svobodnih sindikatov, ne, ko gremo v akcije, ko oblikujemo akcije, ko sploh se dogovorimo, kaj narediti, ne, imajo ključno besedo vse prej kot nek predsednik, vsi drugi. Tudi jaz osebno, ne, če govorimo o nekom osebnem imenu, bi marsikaj lahko počel in želel početi drugače. Ne, če lahko uporabim besedo radikalizacije, dvignem takoj dve roke, ne, nikoli ne obstanem. Ampak moraš imeti za sabo skupaj tudi druge. In tukaj imeti tudi druge, pa nastane nekaj problemov, ki jih ima vsaka organizacija in tudi naša. Tako da, ja, so ljudje bolj izpostavljeni, po njem nekateri sodijo, v dobrem ali slabem, ampak potrebno se zavedati neke kompleksnosti, moram pa seveda takoj dodati, ne, v naši organizaciji, ne, imamo k sreči zelo pisano strukturo članstva, od starejših, srednjo generacijo, pa tudi mlajših. Seveda si bi želel, da bi zlasti pri mladih imel več članic in članov, ker je življenje kompleksno in so interesi in problemi mladih drugačni. In vsakdo ve najbolje in je kredibilen v tej borbi, če je tisti, ki izhaja iz neke sredine. Ne? Ampak to je izziv. Ampak jaz moram reči, da tukaj se slovenski sindikati ne razlikujemo od drugih evropskih sindikatov.
A pa, če pol že je ta pestrost nekako vsaj v sami strukturi, a je potem tudi res navzven, a je vidna ta raznolikost, tako v bistvu tudi na podlagi spola in starosti, oziroma na kakšen način bi lahko to sindikati bolj naslavljali, da bi bila ta raznolikost vidna tudi navzven?
Predvsem moram reči, da ne bi bil napačno razumljen, to je problem pri nas. Ne? To je problem pri nas in ta problem prevelikih razlik v strukturi, v prid starejše ali srednje generacije je pri nas prevelik. In se moramo truditi, da bi to spremenili. Ampak, če pogledamo na sindikat Mladi Plus, ne, se je uveljavil, se uveljavlja kot izjemno kredibilna organizacija sindikalno mislečih mladih, ki je z svojimi aktivnostmi, ne, odzivnostjo, stališči in akcijami pridobila legitimen prostor v sindikalnem gibanju. Sam jaz moram sve vendarle reči, da je ta stvar pogojena tudi z razmerami na trgu dela. Sindikalno organizirani delavci in delavke so, tako je tudi v drugih državah, najmočneje organizirani v večjih delovnih kolektivih, ne, v industriji, v, tudi v zavodi javnem sektorju in tam se je struktura delovne, torej delovk in delovcev spremenila, je starejša, tudi zaradi krize, zaradi blokad pri zaposlovanju. Ne. Tako da je verjetno ta struktura posledica tudi tega. Lahko pa je, da sem tudi samo kritičen, da v kakšnih trenutkih nismo znali tisti, ki smo v sindikatih, ne, na pravi način nagovoriti mlade.
Ta neka drugačna situacija, v kateri se mladi znajdejo, je v bistvu delno, gre predvsem za te nove oblike dela, oziroma v večji meri drugačne oblike dela, ki torej niso redna zaposlitev. In pred kratkim je državni sekretar na ministrstvu za delo, Peter Pogačar, je rekel, da ne bomo več delavci in delavke, da se pač ti odnosi popolnoma spreminjajo in da v večji meri bomo v bistvu samo izvajalci.
Gre za nek izrazito, temu pravimo, neoliberalističen pristop, ki se je v Sloveniji pojavil še zlasti močno pred nekaj meseci, ko se je vrnil iz Združenih držav Amerike minister za javno pravo, ves navdušen, pod vplivom Uberja, ko je rekel, kmalu v Sloveniji ne bo treba več imeti delovnih mest, delovnih razmerij, bomo imeli samo delo. Ne. To je tisto, to je ta logika, ne. Imeli bomo samo delo, ne, ne pa delovnih mest, delovnih razmerij in pravice, stvar se da vezuje v bistvu na pravice, to je bistvo te logike. Ne. Boš sam, boš imel pač telefon in boš praktično stroj, ki ga bodo pač izkoriščali in kot vsak stroj, ko boš zastaral, te bojo odvrgli pač na smetišče. Ne. Vse te iluzije imajo nekateri politiki in nekateri delodajalci že nekaj časa. Ne. In prav zato smo sindikati. Mislim, da se temu upremo. Mislim, ljudje niso blago. Ne. Z blagom lahko počneš marsikatero neumnost in lahko si jo prvoščiš. Pa še tam, da smeš nek pokvaren stroj, ker tako vrši na cesto, ker te takoj praviloma kaznujejo. Ne. Ljudje so vendarle bitja, ne socialna, tukaj so družine, tukaj, ne. Tako da, ta logika je prisotna, seveda, in to politiki prodajajo zaradi tega, da v bistvu s to logiko preusmerjajo pozornost, preusmerjajo na probleme, preusmerjajo na nesposobnost njih sami, ki imajo vendarle mandat, dožnost, da urejo to družbo. In temu se sindikati upiramo, ja, nekaj. Te logiki, ki je pokvarjena logika, ki vidi samo dobiček, konkurenčnost, profite, ne pa ljudi. To je ta virus, ki je zelo nevaren v Sloveniji.
A pa se je ta virus razširil tudi mogoče že preveč med same ljudi, med same delavke in delavce? Kako v bistvu zagotoviti, da se bojo delavke in delavci sploh poistovetili, torej z besedo delavec? Kako skomunicirati sporočilo ravno to, da ne glede na to, kje si in v kakšni obliki delaš, preko katerekoli oblike že je to, prekarna za določen čas, avtorska, podjemna, SP, da se bomo pač vsi zavedali, da smo del nekega delavskega gibanja in da lahko samo skupaj nekaj dosežemo. Kako v resnici to sporočilo prenesti do vseh teh delavk in delavcev?
To ni enostavno, zato ker čisto na koncu mora biti vsak sam v to prepričan. Ne da se to z nekimi govori, z nekim prepričevanjem. Vsak do more, in to je najpomembneje, sam prideti čim prej do tega spoznanja. Da pa priješ do tega spoznanja, seveda je pomembna neka praksa, izkušnje, ki so praviloma tudi zelo slabe, ampak pravi, da se prisluhne tudi tistem, ki smo sindikalno organizirani, ki imamo neko izkušnjo, neko znanje tudi, ki seveda je omejeno, tako rečem, nočem poveličevati tudi nekega znanja, nekih izkušenj, ampak vendarle ne. Gre za spoznanje človeštva, to si upam reči, gre za veliko večino ljudi, ki je vendarle ugotovila, da v življenju si lahko, seveda je od tebe marsikaj odvisno, od tvojega znanja, sposobnosti, prilagodljivosti, ne, vse to takoj pritrdim, ne, ampak vendarle ne, čisto na koncu je pomembno, da vendarle se širi spoznanje, da če si organiziran v sindikatih, nekot delovski organizaciji, potem imaš možnost, govorimo o možnosti, ki je tudi realna, da lažje premagaš probleme, ki jih živiš v tej družbi.
In vi sami ste že del sindikalnega gibanja dovolj časa, da ste ga videli v različnih obdobjih, torej mogoče malo boljših, malo slabših za sindikalizem sam. In me zanima, na kateri točki ocenjujete, da je sindikalizem danes? A gre za nek vzpon, gre mogoče za nazadovanje, kako bi ga ocenili?
Namreč to ni tako enostavno odgovor, ker je odgovor odvisen od posameznih področij v tej družbi. V Sloveniji je še vedno izjemno visoka stopnja sindikalnega organiziranja v javnem sektorju. Ampak tako rečem, tako je v vseh evropskih državah. Medtem ko je na področju, ker je bila kriza najmočnejša, kriza je naredila marsikaj grdega, ko je uničevala cele industrijske panoge, recimo tekstil, gradbeništvo, ne, lesno industrijo, to so v Sloveniji propadle številne tovarne, ker je bilo na tisoče delavcev in delavk imelo delo in ti so bili veliki večini sindikalno organizirani, ne. Tukaj je prišlo do največjega deficita, največjega osipa. Zagotovo ekonomska kriza pušča posledice tudi pri odgovoru na vprašanje, kje smo. Torej, zelo različno, odvisno od panoge do panoge, so panoge, ker stopna sindikalnega organiziranja raste, so pa panoge, kjer je prišlo zaradi teh razmer do osip. Moram pa takoj dodati, da pri našem skupnem delu smo pa vendarle, ne glede na diktat neoliberalizma, ne glede na to, da je demokracija v Sloveniji pogosto ujetnik kapitala, zlasti nekaterih briselskih inštitucij, smo vendarle dosegli tudi nekatere uspehe. In recimo, če samo omenim, ne, v zadnjem času smo na področju minimalne plače dosegli vendarle, da se je nekoliko dvignila. Zdaj govorim, zakaj je to pomembno, ker to nič ni podarjeno. Ne. Dobena delovska pravica ni podarjena, dobena delovska pravica ni večna. Mogoče se mnogi sploh ne zavedajo, da so nekatere delovske pravice ogrožene, da bi jih pripriči lahko mnogi delodajalci in nekateri politiki črtali iz tega življenja, ne, pa smo uspeli ohraniti. Recimo samo, da ilustriram nekaj, kar bi lažje marsikdo razumel, bili so zelo resni predlogi, da bi ukinili bolniška nadomestila za vse tiste, ki so bolani do 3 dni, do 3 dnevov. Zakaj gre? Delodajalci so rekli, da jih teh ljudi preveč, ostaja doma. Mi smo se temu uprli, smo uspeli, da smo to hranili, kajti če bi to črtali, bi zlasti to prizadelo ženske, mamice, ki imajo majhne otroke, ki praviloma ob bolniških ostanejo doma. Ne. Torej, da imamo to pravico še naprej, se je sem, da za nekatere je to obrobna pravica, ki ne čuje do tega problema, gre zagotovo zasluga sindikatov. Ali pa recimo pred 5 leti so nameravali podaljšati pogoje za pridobitev pokojnine na 43 let, ne, smo se uprli, kajti ne samo ta generacija, ki zdaj dela, samo niti teoretično, govorimo o neki veliki večini, ne more dobiti 43 let pokojninske dobe, kaj še ne mladi, ne, ki dobijo delo, če dobijo delo pri 30 letih, pa so lahko še izjemno zadovoljni. Ne, ne. Sadka, pa smo uspeli to, mi smo preprečili. Ne. Tako da so nekateri uspehi, žal pa tudi seveda kot vedno pri našem delu nam vedno to, kar bi želeli, ne uspe.
In če pogledamo še v prihodnost, kje mogoče vidite največje izzive za sindikalizem?
Dokler bo obstojal kapital in delo, sej, to sta in yang, ne, torej delavci, delavke, bodo potrebni sindikati. Bodo potrebni sindikati. In sindikati se moramo prilagajati, ne, kajti življenje je danes drugačno, kot je bilo pred 20-timi, 30-timi leti. Ne. In odgovor, kakšni bomo sindikati čez 20-30 let, je v bistvu odgovor na vprašanje, kakšne bodo razmere na trgu dela, kakšnem svetu vrednot bomo mi živeli. Jaz se ne upam dati vseh odgovor na to vprašanje, slutim pa, da bodo sindikati še bolj pomembni kot danes. To pa zagotovo. Kajti čas bo verjetno, ne zagotovo, manj prijazen kot je danes. Pa že ta današnji obrazi današnje časa so vse preko lepi.
Kaj bo potem mogoče že za konec nek nasvet, priporočilo, sporočilo za mlade prekarce, mogoče tiste, ki šele vstopajo na trg dela, kaj bi jim rekel?
Prekarci, torej mladi, ki vstopajo v negotove oblike dela, jaz vem, da je lahko njihov interes različen. Ne, sem bil podučen, da so nekateri, ki želijo ohranjati tak status, tudi taki so in to dajmo spoštovati. Ampak velika večina žal tudi ne ve, kaj pomeni delo za nedoločen čas, ne pozna vseh pravic, ker je to za njih en čist drug svet. Ampak vendarle, ne, tudi njihovi problemi, ki so nekaj posebnega, ne, bodo lažje rešljivi, če bodo del sindikalnega gibanja. Ne. In jaz bi samo želel, da bi jih več vstopilo v sindikate, predvsem zaradi njih samih, njih interesov, ampak tudi zaradi interesov vseh nas. Ker njihov prispevek sindikalnemu gibanju je tudi prispevek k boljšemu življenju vseh generacij. Jaz si samo želim, da bi ukrepili vrste sindikalizma tudi s tistimi mladimi delavkami in delavci, ki so v teh negotovih oblikah, ki jim gre zelo težko, ta socialna negotovost je ekstremna, da bi skupaj se izborili nekatere nove pravice, ki gredo predvsem mladim.
Slišali smo torej Dušana Semoliča in kako se on odziva na mnenja mladih. Naslednjič se slišimo konec marca, zadnji torek v marcu. Naslednja tema pa bo ekonomska in socialna enakopravnost žensk. In to je to za danes.
Ja, ajde, adio. A ja, ne, seveda še birokratske zahteve.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.